ये छे आकाशवाणी। खबरन हुंद बुलेटिन हेत छुस बु मौशु कापरनी। गोड़े खास खास खबरन पेट अख नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन कोर दिल्ली मंज वारियान तरकीती प्रोजेक्टन दसलाब। वोनुक भारत बनियो सियासी त इक्तिसादी पायदारी हंज अख शानदार मिसाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वतलो बंगलुरु दिमागी सेहत तो नीरो साइंस इदार च गोल्डन जुबली तकरीब मज शिरकत करित निमहानजुक रोल। यहुस वरी किस रिपब्लिक डे कैंपस मज छ जसास त्रेहत पेठ एनसीसी कैडेट शिरकत करान। तो शुमाली भारतस मज वनल तो तारी हिंज लहर जारी। वुडव क्यो रियल खदमस ते मुतासिर। खबर तफसील सान। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन तुल आज दिल्ली मज वारियान तरकीती प्रोजेक्टन दस तो अत सत सारियान प्रोजेक्टन कनकन तमो कोर अशोक विहार हाल तमीर कर आमत सदा शत फ्लैटन दसलाब। तमो तुल त्रे अरब रोपियन हंद लागत तमीर कर आमतिस सी बी एस ई किस अकिस दफ्तर कम्प्लेक्सस त दस। अत सत सज वजीर अजमन दिल्ली यूनिवर्सिटी मं शरब रोप लागत वाल त्रेन प्रोजेक्टन कनकन। अत मौकस पे खिताब करान वन वजीर अजमन जरी जंच आलमी सोथरस पे मुल्क वकार पायदार कर वरी। तमो वन भारत बनो पूर दुनिया मं सियासी तो इकतदी पायदारी शानदार मिसाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन कोर ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आलहन हंद वर्स पाक किस मौकस पे लूकन मुबारक। तमो कोर हर कंस हंद बापत खुशी तो अमन दुआ। नरेंद्र मोदियन कर अकलियती मामलन हंदिस वजीर किरण रिजुजुवस अख चादर हवाल योस वर्स पाक किस मौकस पे तिमन हंद तरफ अजमीर शरीफ दरगाह खालन ये। अ दौरान दिस आज किरण रिजुजुवन दिल्ली हजरत निजामुद्दीन अवलिया अलैहिस्सलामन हंदिस दरगाहस पे हाजरी तो खज चादर ते तमो वन सहफियन जम खालन पगह अजमीर शरीफ ते नरेंद्र मोदी सिन तरफ आख चादर। आज छु समाजी कारकुन सावित्री बाई फूले सुन जादो। वजीर आजम नरेंद्र मोदियन कोर अत मौकस पे लूकन मुबारक तो वोनुक जमो जनान बाख्तियार बनावनस मज थेकन लायक काम निभावमच। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून कर आज बंगलोरोस मज निमहांस्ट गोल्डन जुबली तकरीब मज शिरकत। तमो कर जहनी सेहत तो नीरो साइंस के शोबस मज अमे इदारच थेकन लायक काम हिंद तारीफ। अत मौकस पेट कोर सेहत वजीर जे पी नड्डा ते खिताब तो वोनुक जे निमहांस छु मनशियातस मज हैन आमत बेमारियन सत सत बाकी दोमिन बेमारियन ते मयारी तिबी सहूलत फराहम करान। सदर जमहूरियान कोर अत मौकस पे वारियान तिबी प्रोजेक्टन हुन ते दसलाब। दखल वजीर अमित शाहन कर आज नवी दिल्ली जजीरन हंज तरक्की मुतलक एजेंसी आई डी ए च सतमी मीटिंग हंज सदारत। अत मीटिंग मज कर एंडोमन निकोबारक लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल मरकजी दखल सेक्रेटरी गोविंद मोहन तो दोमो बहल पाय अफसरों शिरकत। आई डी ए युक मकसद छु मुल्क किन जजीरन हंज कुल हम तरक्की पे पूर जोन दुन। साइंस तो टेक्नोलॉजी हिंद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंगन लज आज कड़ापा जिलस मज मुरागड़ी गामस मज वारियान तरकीती प्रोजेक्टन कनकन। तमो कर तत जनान सरबराह वाल सेल्फ हेल्प ग्रुपन सत बात। तमो वोन जम च गमी जनान बाख्तियार बनानस तो जिंदगी हंदिस मयारस मज बजाई अन्न खतर अहम किरदार निभावान। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी तरफ यी उधमपुर श्रीनगर वर्मुल रेलवे प्रोजेक्ट किस कटरा रियासी हिस्सुक हतमी मोयन पंद्रहमी जनवरी ब्रोह ब्रोह कर शुमाली रेलवे जोन तरफ यन जम्मू कश्मीरस मंस आख नव वंदे भारत रेल गाड़ी تہٕ زٕ میل ایکسپریس ریل گاڑِ پکناونہٕ. یِم ریل گاڑِ پکن شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تہٕ سری نگر ریلوے سٹیشنس درمیان. اکھ رپورٹ ہیتھ آکاش وانی نیوز سری نگرٕکۍ سربراہ طارق راتھر.
اتھ ریلوے حصس پیٹھ موینٕچ کٲم اند واتنہٕ سۭتۍ سپدی. دِلہِ پیٹھ سری نگر تام ریل پکناونہٕ باپتھ وتھ صاف تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سپدی کٔشیٖر پیٹھ کنیا کُماری تام ریل رٲبطہٕ تہِ مُکمل. سری نگر آکاش وانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران وون شُمٲلی ریلویزٕکۍ چیف پبلک ریلیشنز افسر ہمانشو اُپادھیاہن یو ایس بی آر ایل پروجیکٹس پیٹھ سپدان باقی کامہِ ہِنٛدِ حوالہٕ.
یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لمبائی ہے تقریباً 272 کلومیٹر. اس میں سے تقریباً دیکھا جائے تو 119 کلومیٹر خالی ٹنلز ہیں، جس میں سے 255 کلومیٹر کمیشن ہو گیا ہے اور 17 کلومیٹر کا سیکشن ہے جو کہ کٹرا ریاسی کے بیچ کا ہے، یہ ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے. لگ بھگ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے 17 کلومیٹر کا سیکشن. انسپیکشن ہونے کے بعد سی آر ایس صاحب کے کچھ آبزرویشن ہوں گے، ریلوے دوارا ان کے کمپلائنس کیے جائیں گے، جو ان کے آبزرویشن ہوں گے، جو بھی سدھاراتمک چیزیں وہ کہیں گے، جو بھی ٹیکنیکل وہ انپٹ دینے کو کہیں گے، وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل انپٹ دے کے ان کے آبزرویشن کو کمپلائنس کیا جائے گا. کمپلائنس کرنے کے بعد سی آر ایس صاحب سے آتھرائزیشن ملے گا ٹو رن دا ٹرینس. اس کے بعد ہی ہم ٹرین چلانے کی استھتی میں ہوں گے. یہ سوتنتر بھارت کا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کا یہ سب سے مہتوپورن ریلوے پروجیکٹس میں سے ایک ہے. اور اگر کاسٹ کی بات کریں تو 42,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس پہ خرچ آئے گا.
وہ امید چھ زی وزیر اعظم نریندر مودی تلن ان والین اکس دون دہن دوران نو دلی ورچوئل طرز جیم ریلوے ڈویژنک دس. یہ قدم چھ ریل دس کشیر ملک کین باقی حصن سۭتۍ رلاونچہ عملی منز سٹھا اہم. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
یہس یوم جمہوریہ کیمپس مز مختلف ریاستن تو مرکز کیو زیر انتظام علاقن سۭتۍ تعلق تھاون وال زائد از 2,300 این سی سی کیڈٹ شرکت کران، یمن مز 917 کوری تہ شامل چھ. نو دل آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران وون این سی سی یک ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل گربیر پال سنگھن زِ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کرن پونژمہِ جنوری رسمی پٲٹھۍ امہِ کیمپٕچ شروعات تہٕ یِم کیڈٹ کرن 27 جنوری سپدن وٲلِس یومہِ جمہوریہ پریڈس سۭتۍ سۭتۍ دوٚیمٮ۪ن سرگرمین منٛز تہِ شرکت. یِم خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. پیش چھِ باقٕے خبرٕ. نشہٕ کِس لانتس سۭتۍ مقابلہٕ باپتھ چھِ مُلکی سوتھرس پٮ۪ٹھ کوٗشِش جٲری تہٕ امیُک موٗلہٕ مۄنجہِ نیال گالنہٕ باپتھ چھِ نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت واریاہ سرگرمی عملاونہٕ یِوان. بوزو اتھ بارس منٛز وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پٲغام.
نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، ڈرگس ایڈکٹ کو چوری کرنے کی عادت بھی لگ جاتی ہے. سے نو ٹو ڈرگس.
یپر تہ جموں کشمیرس منز سماج امہ نش پاک کرنے خاطر پوری پور کوشش کرنے یوان، یمک بہترین نتیجہ برونہ کن یوان چھ. وین گو یمن کوششن منز چھ مزید نویر اننک ضرورت. منشیاتس متعلق یلہ اسہ جومہ کس اکس ریٹائرڈ افسرس تہ ڈوگری زبانہِ ہٕنٛدِس نِوٕز ریڈر شیو کُمار مینگیَس سۭتۍ کَتھ کٔر، تِمو ووٚن.
نشہ مُکت بھارت کے حصے کے طور پر میں شیو کمار مینگی نشے میں ملوث ریاست کے یوواؤں کو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس لت کو چھوڑ کر اپنا، اپنے پریوار و پورے معاشرے کو ہونے والے نقصان سے بچا لیں. نشہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. نشے کے خلاف مہم میں شامل پولیس پرشاسن و دوسرے سنگٹھنوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں انہیں جلد سے جلد کامیابی ملے. سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نشے سے جڑے ہر ویکتی کے خلاف سخت سے سخت فوری قانون بنایا جائے تاکہ اس نقصان دہ بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے. میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اس پیارے سے زندگانی کا خیال رکھیں، اور والدین کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے بچوں پر باریکی سے نظر رکھیں.
اڑیساس منز آئے آز نئے مقرر گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبم پتی بھونیشور کس راج بھونس منز عہدک حلف تلناؤن. تم تلنئے 27 گورنر سند رنگ یہ حلف اڑیشہ ہائی کورٹک چیف جسٹس جسٹس چکرداری شرن سنگھن سابق مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بلہس آو آز منی پور کس گورنر سند حیثیت حلف دن تم تلن یہ حلف منی پور ہائی کورٹ چیف جسٹس ڈی کرشن کمارن بلہن رٹ لکشمن پرساد اچاریہ سنز جائے یم جولائی زساس چوو پیٹھ انچارج گورنر ایس جمو کشمیر ٹرانسپورٹ خوراک سول سپلائی تو گراک معاملن ہند وزیر ستیش شرما نیچ آز سری نگر دون بیون بیون میٹنگن دوران یمن محکمن ہندس کام کارس سام تمو دت خوراک سول سپلائز محکمس ہدایت زی تم گسن کشمیر صوبس منز غذائی چیزن ہنز دستیابی یقینی بناوین یوت وندس دوران گراکن مشکل پین ویترین تمو کو ٹرانسپورٹ محکم کس کام کارس منز مزید شزر ان کس ضرورت تک بان بان فوجک وائٹ نائٹ کورک جنرل کمانڈنگ افسر لیفٹنٹ جنرل سجدیوان ہوت آز ایس آف سپیڈز صوب کس جی او سی ایس سان جموں کشمیر اندر راجوری تو پرونس سیکٹرس منز کنٹرول لائن پیٹ برہمن چوکین ہند دورہ کرت سلامتی صورت حالس سام تمو کر یمن علاقن منز مزید حس روزنچ ضرورت وتلاوان تت تعینات فوجین ہند یراد کیو بہدری ہند تعریف گرو گوبند سنگھ جی سن زادو یعنی گرو پورب یہ شیم جنوری یھ پس سان منانا ات بارس من سپد جموں کشمیر اندر گردوارا چھٹی پادشاہی کٹ درواز سری نگر ساری کھوت بڑ تقریب منعقد بھارتی موسمیات محکمن چھ شمالی مشرقی تو وسطی بھارت کن علاقن مز ین والن دون ترین دہن تام سخت ونل کیو تاری ہنز پیش گوئی کرمز ونل سیت سپز آز مقامی فضائی کیو ریل خدمت تہ متاثر دلی ہندس اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈس پیٹھ سپد ال پل پنژہن وڑون مز ژیر تو دل واتن واجنین ژوہ ریل گاڑی تہ سپز متاثر ون لکن سپد آز صبحس جموں کشمیر کس سری نگر ہوائی اڈس پیٹ وڑون مز ژیر اما پوز ون کی کال برو خبرن ہندس شعبس ست کات کران ون ایئرپورٹ اتھارٹی ہند ڈائریکٹر جاوید انجمن زی آز شیڈول سارے وڑون ہند یون گژھن سپد شامس ژیر تام مکمل آکاشوانی ہند سابق نیوز ریڈر سعید مظفر کاشانی سند اجتماعی فاتح خانی یی پونسم جنوری آتھوار دہ صبحس کہہ بج نویہٹاس نخ زیارت بہودین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہندس آستانس نزدیک مقبرس پیٹھ انجام دن خبرن ہندس شعبس چھ لگاتار تہندس رحمت حق سپدنس پیٹھ تعزیتی پیغام واتان آکاشوانی سری نگر نیوزس ست وابستہ سعید اظہر بخاری سنز ہمشیر تہ سپز آز صبحس رحمت حق نیوز روم عملن بو دخلت عیالس ست تعزیت تہ ہمدردی ہند اظہار خاص خاص خبرن پیٹھ تراو بے اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی ان کور دلی منز واریاہن ترقیتی پروجیکٹن دسلاب ونک بھارت بنیو سیاسی تو اقتصادی پائیداری ہنز اخ شاندار مثال صدر جمہوریہ دروپدی مرمو وتلو بنگلورو دماغی صحت تو نیرو سائنس ادار چ گولڈن جبلی تقریب مز شرکت کرت نمہنزک رول یہس وری کس ریپبلک ڈے کیمپس مز چھے زساس ترہ ہتھ پیٹھ این سی سی کیڈٹ شرکت کران تو شمالی بھارتس مز ونل تو تاری ہنز لہر جاری وڑو کیو ریل خدمت تہ متاثر ات سوت خبرن ہند یہ بلٹین اند